Mércores, unha da tarde. Tempo de música. Entrevistas baixo prisma local de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros.
Hola, 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 moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos e benvidas a voso programa de música e entrevistas a Sons de Utopos. Unha semana máis dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo dende Radio Oleiros neste mércores 31 de maio. Saúdos de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica, en un programa que cumple xa 10 anos, unha década de Sons de Utopos, facendo o noso cometido que é difundir, promocionar a estea musical local, todo o que concerne os nosos músicos locais, a ese grande talento agachado e cercano que non atopa o seu sitio nos medios generalistas, pero que nos cedémoslles, como non, voz e difusión dende aquí, dende Sons de Utopos. Porque nos gustan os nosos músicos, nos gusta a música e nos gusta o noso talento máis cercano. Pois un ano, unha década, facendo isto e aquí seguiremos mentres vostedes estean ao outro lado dos seus receptores. Xa lles adianto que hoxe imos ter pois un programa deses que nos gustan a nos, con música en directo, presentando novos grupos, atendendo a actualidade, con entrevistas. Temos conexión hoxe con Músico Leiros, coa recente creación da Asociación de Músicos de Oleiros. Falaremos con eles e escoitaremos o grupo Undercover. Temos xa preparándose nos estudos de Radio Oleiros pois a Javier Areal e tamén a Santi do grupo Undercover, que están montando aí pois teclados, guitarra e demais. E bueno, que vai ser toda unha sorpresa e todo un programa, polo tanto, un programa non, un programazo, polo tanto non o perdan, porque penso que vai estar realmente moi ben. E todo dende a vosa radio municipal, dende Radio Oleiros, a súa radio. Ben, pois imos xa co principio, imos empresa pero sin pausa, e imos a comezar presentando un novo grupo, un grupo que se presenta ao público, que fai a súa posta de longo este venres na sala Mardi Gras da Coruña, ás 10:30 da noite. Trátase do grupo Everett, que está liderado ademais por un guitarrista e cantante de Montrove, Rubén Moinelo. E Rubén Moinelo, co seu grupo Everett, nova formación, que antes xa moitos coñecerán, que antes tiña outro grupo que lle chamaban Proyecto Kurnikova, dende hai moitos anos. Pois ben, ese grupo chegou ao seu fin e agora hai unha refundación con este novo grupo chamado Everett, que ademais presentan novo disco que chamase Miss Universo. Se lles parece, escoitamos unha peza dese disco e despois falamos co cantante e guitarrista de Everett, Rubén Moinelo. Escoitamos esta peza, Shock, eles son Everett.
Porque yo sigo todavía persiguiéndote. Fue un shock aquello que te hice, un shock fue todo lo que me hiciste, y no sé por qué todavía no te dejo ir. Y fue mientras cantaba cuando vi la luz del sol aparecer, temblando fuerte en la pared. Y soy capaz de más por ti. Soy capaz de más por ti.
tu suave voz desaparecer, temblando fuerte la pared. Y soy capaz de más por ti. Soy capaz de más por ti. ¿A quién? No, no puede ser a mí, porque yo sigo todavía persiguiéndote.
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois o cantante desta nova banda, o cantante de Everett, Rubén Moinelo, boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, Rubén, que antes nos tiña acostumados outro grupo xa dende hai moitos anos, o proxecto Kurnikova. Que aconteceu?
Non sei se falar en galego ou en castelán, non sei que prefire.
Con nos en galego.
En galego, perfecto, me falamos en galego. Mira, sí, pues Proyecto Kurnikova era un proxecto que se tiñamos de fai anos, de 2009, 2010, máis ou menos. Agora, pues, hemos cambiado un pouco a formación, os componentes do grupo, eu sigo, pero a maioría xa non están con nos. Entón, hemos cambiado o estilo un poquinho da música, ¿no? Hemos evolucionado co paso dos anos, xa non temos 20 e pico anos, e xa pues, temos outra visión da música, ¿no? Xa o ano pasado estivimos pensando en cambiar un pouco o nome do grupo, pois non cousa ou outra, como agora grabamos un novo disco, pensamos que era o momento idóneo para cambiar o nome. E por iso Everett, pues, foi o nome que chegamos, que nos gustou, por unha serie de cousas, e aquí vimos con novo disco e con novo nome.
Uh-huh. Un disco, uns temas que soan así moi frescos, ao mellor un pouquiño máis pop que antes, pero con moita forza. Ti como ves?
Sí, sí, a verdade é que hemos elegido, son seis temas, hemos elegido unha carta de presentación, non? Porque teníamos máis temas, pero queríamos os mellores, co productor, tamén fixemos unha criba, non? Para ter os que pensábamos que eran os mellores. E sí que pode ser un pouco máis pop, ou mellor, o término que non me gusta moito, comercial, pois o mellor pode ser engadir nestes temas. Mm-hmm. Porque eu creo que si son máis frescos, teñen máis frescura, máis actuais, nos facíamos antes con Proyecto Kurnikova pois un rock máis antigo, non? E agora pois hemos incluído sonidos que antes non facíamos, tipo con guitarras novas, con lapestil, con slides, cousas máis agora máis americanas ou anglosaxonas, non? Para modernizar un pouco a música. Mm-hmm. Sí que pode ter un pouco, aunque mantemos o rock, sí que pode ser un poquito un poquinho máis de pop, incluso indie, nos han dicho dicho por ali que un rollo indie, que tampouco sei moi ben que é o indie, pero porque o indie son términos que independente, sí, tamén somos indie, entonces.
Bueno, y contame, o disco chamase Miss Universo, ¿no?
Sí.
Uh-huh. ¿Onde o grabache, de ese con quen?
Sí, pues lo grabamos en los estudios de Magical Mystery Room, aquí en Coruña, con Celso Madriñán, que é un músico, uh-huh, non sei se o conheces, sí, é un músico de trayectoria en Coruña, ha tocado con grupos como Marlango, ahora tiene un proyecto agora tamén moi bo con un cantante a nivel nacional. Nos traballamos con él fai anos, con algúns singles, grabando, tamén tocando, ha tocado con nos, con Proyecto Kurnikova, ha tocado alguna vez como guitarrista, con Everett tamén tocou. Pois queríamos, eu falei con él sobre todo, porque son quen o compositor das cancións, eu sabía o que quería, pero difícil na música, aunque ti sepas o que queres, conseguir as ferramentas e a persoa ou as persoas adecuadas para conseguir o que ti queres, porque na cabeza yo teño unhas cousas, pero claro, levarlo a práctica é difícil. E con Celso foi moi doado, porque aparte temos unha moi boa relación, pero temos unhas influencias na música moi parecidas, pensamos a mesma dirección, e traballamos con él, e o grabamos en 2-3 meses intensos, creo que sacamos un disco que o que queríamos, sempre con algunhas limitacións, porque tampouco temos pois, o diñeiro que nos gustaría, pois, poder imagina, traer músicos de outros, bueno, músicos que nos encantan, pero bueno, eso, agora mesmo non é o momento. Sí que hemos, han colaborado grandes músicos coruñeses con nos, estamos moi contentos co resultado.
Uh-huh. Y bueno, está o resultado, un disco, Miss Universo, Everett, cantas copias tedes?
A ver, agora hemos feito, non sempre, cando publicamos os dous discos que tiñamos, sempre fixemos as copias físicas, pero como hemos andado estudiando como está o mercado, imos facer tres fases. A primeira, hemos lanzado xa fai uns días no noso canal de YouTube, vale, uh-huh. YouTube, porque vemos que moita música, non só en España, sino a nivel mundial, eu creo, a nivel americano, a nivel europeo, os artistas lanzan a música por YouTube. Sí que é certo que se escoita peor, porque o formato non é o mellor, porque quita graves, bueno, non é a canción tal cal se graba en estudio, pero sí que a xente consume moito YouTube. Entón, na primeira fase, hemos lanzado por YouTube, en dous semanas xa estará en plataformas digitais, como Spotify, iTunes, Amazon, para libre descarga ou para compra, depende uh-huh. de la plataforma. En a terceira fase, se vemos que o disco vai ben, en un mes, dous meses, depende como a xente o reciba, faremos a fase de formato físico, incluso o vinilo, estamos falando de vinilo. Pero de inicio non queremos, porque creo que agora a xente compra menos discos, eu creo que é duro decirlo, pero eu creo que é verdade, non? Eu creo que a xente, eu compro menos, incluso sigo comprando, pero merco menos discos. Creo que hoxe en día a xente escoita moito por internet, non?
Certo. Bueno, e isto, o principal, penso que plasmalo nun directo, como que va a desfacer este venres na Sala Mardi Gras.
Sí, este venres temos o primeiro concerto de presentación de Miss Universo na Sala Mardi Gras, en Coruña. Unha sala que xa presentamos, o meu disco solitario xa presentei ali, tocamos varias veces, uh-huh. que nos gusta moito por a base emblemática, non? Na cidade, unha boa sala. E sí, presentamos o venres ás 10:30, van a estar as persoas que colaboraron no disco, que cantantes, guitarristas, vendrán como convidados para tocar, e intentaremos facer, pois sí, un directo que teña moito que ver co disco, ¿no? Que uh-huh. al final é o que o xente ao público supoño que quere escoitar cando vas a un concerto, pues escoitar o mesmo que tes no disco.
E xa tedes así algunha referencia, fixechedes algunha actuación previa ou algo?
Non, hemos estado tocando o ano pasado, paramos de tocar porque queríamos gravar o disco. Uh-huh. Tivemos que ir ao noroeste do ano pasado, tivemos algúns concertos. Pero queríamos parar terminar de gravar, porque senón nunca terminas, e deixamos de actuar. Agora, pues, o primeiro concerto vai ser este, o deste venres, e non temos non hemos feito nada máis que ensayar moito e centrarnos no disco para telo terminado para maio, que era o que queríamos.
Rubén, e digamos, o vosso círculo máis cercano, que vos conta? Que gustan máis estas cancións que as outras? Ve mellor este proxecto? Que te conta o teu círculo de achegados?
Sí, pois círculo de achegados, todos, eu creo que un 100%, 95%, por non decir 100%, que é moito mellor, que unha evolución, que os temas son, como dicías ti, máis frescos, que entran moi ben ao oído, ¿no? Na primeira escoita, sí, todos sí. Dicen, oh, que tema tan bo, con unha escoita que é difícil, ¿no? Normalmente, sobre todo, moitos amigos e coñecidos, ¿no? Incluso xente que falado xa de medios de comunicación, dicen que só a primeira vez, ¿no? Que o mellor, non coñeces un grupo, tens que darle una volta ou dos voltas ao disco para que te entre. Todo o mundo dime que das ya play, esa na primeira canción que xoc, non sei se a escoitaste,
sí.
Esa xa dices, boom, e o que queríamos? Queríamos iso, porque hoxe en día hai tanta demanda de oferta de grupos, tantos discos, tanta xente que grava en Coruña, en Galicia, entón é moi difícil pararte a escoitar algo novo, algo que non coñece. Sí. A xente vai ao que coñece, non?
Sí,
entón, se ti des a play algo que nos primeiros 10 segundos non te atrapa, digamos, vas cambiar. Entón, buscamos eso, o impacto, digamos, canciones de 3 minutos, cortas, porque son canciones cortas, e con fortes, ya, desde o primeiro momento, que empecen xa, como se fuese un estribillo, que é o que engancha a xente. Sí, o círculo estamos moi, o sea, increíble. De feito, temos mensajes de xente que nos sigue, non? Por as redes sociais, Facebook, por Twitter, Instagram, moitos mensaxes de xente coñecida e non coñecida que está gustando moito, parece ser. Entón, nos, de momento, o disco saleu hace 4 días, saiu hace 4 ou 5 días.
Rubén, e non dá un pouco de preguiza volver a empezar cun proxecto novo, volver a sacalo á rúa e tal, ou non? Ou hai ilusión para iso e para máis?
Hai ilusión, pero sí que hai un pouco de medo. Sí que é verdade que, claro, non, a dúbida que tiñamos sempre, tenemos unha trayectoria, ti cando vas a un sitio, xa, máis ou menos te coñecen, xa, o soas, non? Pues esto sí. Por Nicova, pues saben quién es, o por lo que sea, lo han visto otros años, o por... Entonces, pues tienes esa facilidad, ¿no? Llamas a una sala y ya te conocen. Ahora somos, digamos, a ver, no conoce ningún. Estamos utilizando un poco, pues, avisando, seguimos en el proyecto por Nicova, pero con un nuevo cambio de estilo, pero realmente, sí, da un poco de miedo. Ilusión también. Y digamos que creo que la ilusión gaña o miedo de... de salir con una nueva banda cuando realmente tenemos ya una trayectoria o tenemos una trayectoria de años, ¿no? Pero creo que estamos convencidos de que la idea de Boa nos apetecía hacer así, empezar con un proyecto nuevo, va a costar, está claro que va a costar, no sabemos qué pasará a Benres, con proyecto Curricova normalmente pues no tendríamos problema, la sala de gente, y con Everett vimos un poco a ver qué ocurre.
A ver qué acontece.
Sí, sí, a ver qué acontece. Sí.
Rubén, ¿y para cando hay un concerto ahí en la tua terra, en Montrove?
Pues en Montrove, no sé, cando estamos. Si alguien de Montrove está escoitando, puede contactar con nos por Facebook, o por, tenemos un correo de mail, o por Twitter, por donde pueda. E comentarme. Eu na miña terra sempre un luxo poder tocar ali.
Por certo, no tema de redes e demais, xa estades como Everett, non?
Sí, hemos cambiado pouco e a pouco, xa temos todo como Everett, vale, tanto Facebook como como Twitter, como Instagram, así as máis gordas as temos como Everett. Falta Spotify, xa como te dicía, que tardará unas semanas, vale, en aparecer Everett. Pero eu creo que de aquí a 2-3 semanas teremos todas as redes como Everett. Incluso sería Somos Everett, realmente o nome para que a xente quere buscalo, tanto en Twitter como en Facebook, Instagram, é Somos Everett, e Facebook arroba Somos Everett, e xa o poden encontrar en Twitter, Facebook...
Por lo de agora, no concerto deste Benres na Sala Mardi Gras, o disco físico todavía non vai estar, verdade?
Non vai estar,
Vale.
Xa fixemos así porque queremos ver como van os acontecimentos, como vai todo, que repercusión ten, pero sí que se todo va ben, no futuro faremos outro concerto, pues moito máis adiante, o mellor en Coruña, para xente que quera o disco, podamos regalalo en caso de que queramos.
Xa, para rematar, tedes plans a curto prazo, como se vos presenta este xa principio de verán? Tedes algunha cousa aí xa contratada ou apalabrada?
Sí, xusto aí apalabrada, entón non podemos dicir nada, non temos cerrado, creo que unha fecha, unha data, pero non podemos dicir nada. Se supoñe que a idea do verán empezar, claro, como decías, empezamos de cero e moximos empezar tocando no territorio galego, ¿no? Mas temos unha posible fecha en Carballo, data en Carballo, outra en Ourense, outra en Santiago, outra en Betanzos. En Coruña só nos facemos unha. De momento non queremos tampouco, porque como nos queremos deixar espazo a xente, ao mellor ao final de ano volvemos co disco, non sabemos, pero a idea é tocar na zona de Galicia, de momento.
Ajá, perfecto.
E algún festival que estamos agardando que nos confirmen, tamén galego, todo, vamos a empezar por Galicia, que a nosa comunidade, vamos a empezar por aquí, a ver que
acontece. Bueno, Rubén, pois moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo, por falarnos deste novo proxecto de Everett, e nada, moitísima sorte o Benres e con todo o que chegue, o que teña que chegar, de acordo?
Moitísimas gracias, calquera cousa, xa sabes que encantado de falar con vos, é un placer.
Veña, unha aperta, grazas.
Unha aperta.
Pois lembren ben o nome deste grupo, Everett. Van a presentarse o público este venres na sala Mardi Gras a partir das 10:30 da noite. E despedimos a primeira parte do programa con eles, con esta peza que leva por título De carne e pánico. E que ninguén marche, despois van as novas de Radio Leiros e xa na segunda parte do programa temos aquí Undercover, pois con Javier Areal e Santi, que bueno, que nos van a facer aquí unha performance, penso que fantástica. Aquí revolucionamos todos os estudos de Radio Leiros, puxemos os patas arriba para ter música en directo, que é o que nos gusta. Pois nada, desfrutamos desta carne e pánico de Everett, despois as novas de Radio Leiros e despois xa a segunda parte de Sons de Utopos.
Los sabios de...